ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. გაცემას დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვების ირ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს უმოკლედ. თბილისში დღეს ჩავიდნენ პოლონეთის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, დასავლელი და არაბი დიპლომატები შეთანხმდნენ, რომ სირიის მომავალ მთავრობაში ბაშარ ალ-ასადის ადგილი არ არის. საქართველოს ნატოში 2014 წელს არ გაწევრიანდება. ამის შესახებ ბრიუსელში ნატო რუსეთის საბჭოს სხდომის წინ რუს ჟურნალისტებთან შეხვედრისას ალიანსის გენერალურმა მდივანმა განაცხადა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. შვედეთისა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები კარლ ბილტი და რადოსლავ შიკორსკი მოლდავეთის და უკრაინის შემდეგ ევროკავშირის აღმოსავლეთი პარტნიორობის პროგრამის მონაწილე კიდევ ერთ ქვეყანაში საქართველოში ჩავიდნენ. ისინი შეხვედრებს თბილისში ხვალგამართავენ. სამშაბათს კიშინიოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე კარლ ბილტმა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე ქვეყნებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი უწოდა ევროკავშირთან ასოცირების და ვაჭრობის შეთანხმების ხელმოწერას. შეკითხვა დაისო ასევე სომხეთის მიერ რუსეთის ლიდერობით მოქმედ საბაჟო კავშირში გაწევრიანების შესახებ, რასაც კარლ ბილტმა სომხეთის განსაკუთრებული გეოპოლიტიკური მდგომარეობით ნაკარნახევი გადაწყვეტილება უწოდა. რაც შეეხება რუსეთის მხრიდან მუქარას და მოლდავეთის და უკრაინის პროდუქციაზე საბაჟო წესების გამკაცრებას, ასეთ პოლიტიკას შიკორსკიმ წარუმატებელი უწოდა. ჩვენ ვიცით, თქვა მან, თუ რა მოხდა საქართველოს შემთხვევაში, რომლის საექსპორტო პროდუქციასაც რუსეთმა ემბარგო გამოუცხადა. საქართველომ გააუმჯობესა თავისი პროდუქციის ხარისხი და მოძებნა ახალი ბაზრები, განაცხადა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. ბილტი და შიკორსკი კიშინიოვიდან სამშაბათსვე სტუმრობდნენ უკრაინას, სადაც მოლოდნად გადაწყდა შეხვედრა პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან. მათ კიევს განუცხადეს, რომ ყოფილი პრემიერის იულია ტიმოშენკოს საქმეში სიტყვების დრო წავიდა, ახლა საქმეა საჭირო. ტიმოშენკოს გაშვება, რომელიც ბრიუსელისთვის პოლიტიკური პროცესის მსხვერპლი იყო, სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა ევროკავშირთან ხელშეკრულების გაფორმებისთვის. 23 ოქტომბერს ევროკავშირის წარმომადგენლები შეხვედრებს უკვე თბილისში ამართავენ. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა განაცხადა, რომ დასავლელი და არაბი დიპლომატები თვლიან, რომ სირიის მომავალ მთავრობაში ახლანდელმა პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა არავითარი როლი უნდა ითამაშოს. სირიის მეგობრების ჯგუფად წოდებულმა კავშირმა სირიის ოპოზიციის ლიდერებთან გამართა შეხვედრა ლონდონში, რათა დაერწმუნებინა ისინი, რომ მონაწილეობა მიიღონ ჟენევის შეხვედრაში, რომელიც ნოემბერში უნდა შედგეს. საქართველოს ნატოში 2014 წელს არ გაწევრიანდება. ამის შესახებ, როგორც სააგენტო რია ნოვოსტი უწყება, ბრიუსელში ნატო რუსეთის საბჭოს სხდომის წინ რუს ჟურნალისტებთან შეხვედრისას განაცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა. ანდერს ფო რასმუსენის თქმით, საქართველოს ახალმა მთავრობამ დაადასტურა ნატოში ქვეყნის გაწევრიანების განზრახვა, მაგრამ ეს მომავალ წელს არ მოხდება და თანამშრომლობა საქართველო ნატოს საბჭოს ფარგლებში გაგრძელდება. ამასთან რასმუსენმა რუს ჟურნალისტებს შეახსენა 2008 წელს ბუქარესტში გამართული სამიტი, რომელმაც მხარი დაუჭირა ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას. უკრაინის პარლამენტის წევრი არსენი იაცენიუკი აცხადებს, რომ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში ყოფი იულია ტიმოშენკო თანახმა ეგრეთ წოდებულ ნაწილობრივ შეწყალებაზე. ამის შესახებ იაცენიუკმა სამშაბათს კიევში განაცხადა პოლონეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრის შემდეგ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალ ამბებს. ტერაქტის მოწყობის ბრალდები დაკავებული არიან კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აფხაზეთის მთავარი სამართულოს ყოფილი უფროსი რომან შამათავა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის ყოფილი თანამშრომელი მალხაზ მურღულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით გამოძიები დადგენილია, რომ 2008 წლის 21 მაისს ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში მშვიდობიანი მოსახლეობის დაშინების მიზნით ამ პირებმა ორგანიზება გაუკეთეს და განახორციელეს ტერორისტული აქტი. ამ თემაზე ჩვენი პროგრამის პირველსავე სიუჟეტში უფრო დაწვრილებით კი ამბობთ. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას კვლავ საქართველოს თემით. საქართველოს ხელისუფლება შეისწავლის ფრანგი მსახიობის ჟერარ დეპარდიეს საქართველოში სტუმრობის საკითხს. ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა მასვე, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დეპარდიე ორშაბათს სტუმრობდა თბილისის ერთ-ერთ რესტორანს. წელს ზაფხულში ფრანგი მსახიობი ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე იყო შესული, რაც მას აკისრებს საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს. თუმცა, როგორც საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა განაცხადა, კანონი, რა თქმა უნდა, ყველასათვის ერთია, მაგრამ დეპარდიე არ არის ის ადამიანი, რომელთან მიმართებით საქართველომ ნაჩქარევი გაწყვეტილება უნდა მიიღოს. და ბოლოს კიდევ ერთი ცნობა. ინტერპოლის საერთაშორისო პოლიციის უწყების თანახმად საბერძნეთში ბოშათა ბანაკში ნაპოვნი გოგონას შესახებ ინტერპოლს თავის ბაზაში მონაცემი არ მოეპოვება. მის თანახმად სულ დაკარგულია 6 წლამდე ასაკის 38 გოგონა, მაგრამ არც ერთი მათგანი არ არის ქეერა, მწვანე თვალება და სახელად არ ქვია მარია, როგორც ამ გოგონას. საბერძნეთის პოლიციამ წყვილს, რომელთა ოჯახშიც მარია ნახეს, ორშაბათს გოგონას გატაცების ბრალდება წაუყენა. წყვილი ირწმუნება, რომ გოგონა მათ ბიოლოგიურმა დედამ დაუტოვა, რადგან თვითონ გაზრდა არ შეეძლო. მარიას აღმოჩენის შემდეგ დაკარგული ბავშვების ათასობით მშობელმა დარეკა. ეს ყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა კი ჩვენ თემებზე, რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამის შინაარსზე. როგორც ახალ ამბებშიც გითხარით, ხურჩის 5 წლის წინანდელ ამბავზე გიამბობთ უფრო დაწვრილებით, ვიზდებენ ბრალს და რატომ.
სროლა ატყდა და ნაღვლ სატყვიდან ზუსტად ეს დავაფიქსირე და მე მსხვერპლი მომხდა მასში და დაჭრილი ვიყავ.
გიამბობთ ასევე მისთაობაზე, თუ ვინ არიან და რას აპირებენ ლაფან ყურის სპეცოპერაციის შემსწავლელი საზოგადოებრივი კომისიის წევრები.
საბჭო ყურადღებას გაამახვილებს დაზარალებულთა ინტერესების წარმოჩენაზე და გამოძიების პროცესის დამოუკიდებლად და გამჭვირვალედ წარმართვის აუცილებლობაზე.
ჩვენს გადაცემაში დღეს, როგორც ყოველთვის, ეთერში გავა რეგიონული მაცნე, თუ საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორია წინასაარჩევნო გარემო რეგიონებში.
რაც ლაგოდეხში ხდება, ეს არის შეურაძე მყოფელი პარტიისთვის, თვითონ ბატონი ბიძინასთვის. მთელი გამგეობა იქცის გენაცვალე. ყოველ დღე დილიდან საღამომდე და მიბრძანდით საღამოთი, ვითომ დაკეტილი რომ აქვთ გარდან შტაბი, მთელი გამგეობის წარმომადგენლები იქცხედან, ვინც შაშან გააყალბა არჩევნები და ვინც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ლაგოდეხში სამარცხინო გაყალბებისთვის, იქცხედან ყველა.
გვაქვს პრესის მიმოხილვას, გიამბობთ რუსეთის პრესაში საქართველოზე რა იწერებოდა. ბოლოს კი ახალ ევროპაში გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ხდება აღმოსავლეთის პარტნიორობის გარშემო. ასეთია ჩვენი პროგრამის შინაარსი. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. როგორც ახალ ამბებშიც გითხარით და როგორც დღეს გახდა ცნობილი, ორი პირია დაკავებული საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო უსაფრთხოების სააგენტოს თანამშრომლებმა ტერორისტული აქტის მოწყობის ბრალდებით დააკავეს. ისინი ლაპარაკია 2008 წლის 21 მაისს ხურჩაში მშვიდობიანი მოსახლეობის დაშინების მიზნით ტერორისტული აქტის ორგანიზებაზე. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი.
გამოძიები დადგენილია, რომ 2008 წლის 21 მაისს ზუგდიდის რაიონის სოფელ ხურჩაში მშვიდობიანი მოსახლეობის დაშინების მიზნით რომან შამათავამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სხვა მაღალ თანამდებობის პირებთან ერთად ორგანიზება გაუკეთა და განახორციელა ტერორისტული აქტი, რამაც შექმნა ადამიანის სიცოცხლის მოსპობისა და მნიშვნელოვანი ქონებრივი ზიანის განხორციელების საშიშროება, ასევე ხელყო საზოგადოებრივი უსაფრთხოება.
განაცხადა 22 ოქტომბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ნინო გიორგობიანმა. 2008 წლის 21 მაისს ვრცელდებოდა ინფორმაცია თითქოს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევის მოსახლეობა ზუგდიდში უნდა გამგზავრებულიყო. ხალხს სოფელ ხურჩაში სტადიონზე მოუყარეს თავი, სადაც ავტობუსი აფეთქდა კიდეც.
დასახელებულ დროს სოფელ ხურჩაში ტერორისტული აქტის განსახორციელება ჩასაფრებულმა რომან შამათავამ, მალხაზ მურგულიამ და მათმა თანამზრახველებმა ავტომატური ცეცასრული იარაღიდან ურთიერთშორის ნაწარმოები მრავალჯერადი გასროლით მშვიდობიან მოსახლეობაში გამოიწვიეს პანიკა. აგრეთვე მალხაზ მურგულიამ RPG-ს ტიპის ყუმბარ ტყორცნიდან განხორციელებული ორი გასროლით ააფეთქა ხალხის გადასაყვანად მობილიზებული ავტობუსები. ტერორისტული აქტის განხორციელების შემდეგ ორგანიზატორებმა სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლებსა და დაჭრილ მოქალაქეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფარული ასიგნებიდან აუნაზღაურეს მიყენებული ზიანი.
საპარლამენტო არჩევნებს ზუგდიდში მაშინ აშუქებდა ლაივ პრესის რედაქტორი, რადიო თავისუფლების მაშინდელი კორესპონდენტი გერონდი ყალიჩავა, რომელსაც შემთხვევის ადგილზე ასეთი სურათი დახვდა.
ჩაკეტილ სტადიონზე, ეს იყო სოფლის ფეხბურთის სტადიონი, სადაც იდგა ერთი ავტობუსი, რომელიც უკვე იყო დამწვარი აფეთქების შედეგად, მოსახლეობა იყო პანიკაში. ერთ-ერთ ქალს რომ ვკითხე, რომელიც აღმოჩნდა ამ ავტობუსში და ელოდებოდა გამომგზავრებას, როცა ვკითხე თუ რა მოხდა ამ ქალბატონს, როგორ აფეთქდა ავტობუსი მეთქი, მეუბნება რომ ავტობუსში როგორ კი ჩავცხედით, ეგრევე გითხრათ რომ უნდა გადმოვიდეთ ავტობუსიდან, ეს ყველაფერი ხდება ვიდეო კამერების წინ, ვიდეო კამერის უფრო სწორედ, როგორც კი გადმოვედით ავტობუსიდან, ეგრევე აფეთქდაო. უთხარითო რომ რამე საფრთხე ხომ არ გვემუქრებაო, ავტობუსში რომ უნდა ჩავცხდეთ და მე ისევ გადმოვიდეთო.
ისენებს გერონდი ყალიჩავა. ის აცხადებს რომ რეალურად ხურჩის სტადიონზე ადგილობრივი მოსახლეობა იყო მობილიზებული. ხალხს უთხრეს რომ ავტობუსებში უნდა ჩამხდარიყვნენ. იქედან კი არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად წავიდოდნენ. ოფიციალური ვერსია, რომელიც მაშინდელმა ხელისუფლებამ გავრცელა, ასეთი იყო. ენგურის ხიდთან სოფელ ხურჩაში აფხაზებმა ორი ავტობუსი ააფეთქეს, რომლებსაც გალის რაიონის ქართული მოსახლეობა არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად ზუგდიდში გადაჰყავდა. ხურჩის ინციდენტის დროს დაშავდა ნაბაკევის მკვიდრი ნანა ქარდავაც. ამ შემთხვევის შემდეგ ის ორი კვირის განმავლობაში მკურნალობდა. ნანა ქარდავას რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა.
არჩევნების დროს მოსალებთან ერთად ვიყავი გადმოსული ხურჩაში, ზუგდიდში უნდა წავსულიყავი და ავტობუსები სოფლის ცენტრში არისო, ცოტა განაპირას იყო და რო წავედით იქით, ზუსტად ინტერიერში მოხდა ეს ინციდენტი მოულოდნელად ჩემთვის სრულიად. შროლა ატყდა და ნაღმა სატყვიდან ზუსტად ეს დავაფიქსირე და მე მსხვერპლი მომხდა მაშინ და დაჭრილი ვიყავი. ნეკმის მოტეხილობა, რამდენიმე სამი ნეკმის მოტეხილობა, ოპერაცია გამიკეთეს და სამწუხაროდ დავყავი საფრანგეთის ორი კვირა.
მაღალჩინოსნების დაკავების ფაქტს მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებიდან საპარლამენტო უმცირესობის ამჟამინდელი წევრი აკაკი ბობოხიძე გამოეხმაურა. მისი თქმით, არ არსებობს ლოგიკა, რატომაც შეიძლებოდა წინა ხელისუფლებას 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს ტერაქტის იმიტაცია მოეწყო. ექსპერტი ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში უშიშრობის გადამდგარი პოლკოვნიკი ბესიკალადაშვილი კი აცხადებს, რომ ხურჩის ინციდენტთან დაკავშირებით დღემდე არაერთი კითხვა არსებობს. ბესიკალადაშვილი იმედოვნებს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ ბევრ დოკუმენტს მოიხსნება გრიფი საიდუმლო. რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას,
ბოლო ინფორმაცია გარკვეულწილად შეიძლება მოზაიკაში ჩაჯდეს, როგორიც იყო ნაციონალების ზოგადად მართვის სტილი და განსაკუთრებით ძალოვანი უცხედების, ხო? ეს იყო ძირითადად ზედაპირულ ეფექტებზე აგებული, დაარსებული ჯაშუშების, ფოტოგრაფების, ასევე მფრინავების, ექსპერტების და ამით რამდენიმე კურდღლის მოკვლა. ამ კონკრეტულ ოპერაციების უკან ალბათ იდგნენ ის ჩინოსნები, რომლებიც წინაუძებოდნენ იქ პრემიერს იღებდნენ. რეალურად კი ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ის არაფერი გაკეთებულა. შეიძლება თქვა ძალიან მცირე გაკეთდა ამ 9 წლის მანძილზე.
გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნებით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით 15-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება. სახალხო დამცველის ინიციატივით შეიქმნა საზოგადოებრივი საბჭო, რომელიც ლაფანყურის სპეცოპერაციასთან დაკავშირებულ მოვლენებს შეისწავლის და ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტებს გამოავლენს. საბჭოში შემავალი ექსპერტები თუ არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლები თვლიან, რომ სიმართლე აუცილებლად უნდა დადგინდეს და რომ ოფიციალური საგამოძიებო სტრუქტურების მიერ წარმოებული გამოძიება გაჭიანურდა. ლელა კუნჭულია.
იმ პირობებში, როდესაც სპეცოპერაციის დროს დაზარალებულთა ოჯახის წევრებს კლავაც გააჩნიათ მრავალი ლეგიტიმური და ამ დრომდე პასუხგაუცემელი შეკითხვა, ამასთან არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი ისეთი საკითხებისადმი, როგორიც არის სპეცოპერაციის დაგეგმვისა და სისრულეში მოყვანის პროცესი, ლეტალური ძალის გამოყენების აუცილებლობა და ლეგიტიმურობა, საქართველოს სახალხო დამცველი ვერ დარჩება გულგრილი ამ პროცესში ადამიანის უფლებათა სავარაუდოდ დარღვევის ფაქტების მიმართ, ვინაიდან ეს წინააღმდეგობაში მოვა ომბუდსმენს ის როგორც ინსტიტუტის არსებობის ძირითად სულისკვეთებასთან. ასე განმარტა 22 ოქტომბერს გამართულ ბრიფინგზე სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმა საგანგებო ინტერესი ლაფაყურის სპეცოპერაციის მიმართ და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მისი აპარატი კვლავაც გააგრძელებს აქტიურ მუშაობას. ამ მიმართულებით ლაპარაკია 2012 წლის 29 აგვისტოს დაწყებულ სპეცოპერაციაზე, რამაც ოფიციალური ინფორმაციით სამი სამართალო დამცველისა და შეერაღებული ჯგუფის 11 წევრის სიცოცხლე შეიწირა. უჩან ანუაშვილი თვლის, რომ პასუხი უნდა გაეცეს ნებისმიერ ლეგიტიმურ შეკითხვას და რომ ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა სავარაუდო დარღვევის სრულყოფილი შესწავლის მიზნით სახალხო დამცველის აპარატთან უნდა შეექმნას საზოგადოებრივი საბჭო.
საბჭოს ძირითადი მიზანი იქნება 2012 წლის აგვისტოში სოფელ ლაფაყურში განვითარებული მოვლენების თაობაზე ინფორმაციის მოძიება და ფაქტების დოკუმენტირება, რათა პასუხი გაეცეს საზოგადოებაში არსებულ განსხვავებულ მოსაზრებებს მოვლენების ფაქტობრივ განვითარებასთან დაკავშირებით. საბჭო ყურადღებას გაამახვილებს დაზარალებულთა ინტერესების წარმოჩენაზე და გამოძიების პროცესის დამოუკიდებლად და გამჭვირვალედ წარმართვის აუცილებლობაზე.
სახალხო დამცველი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ საბჭო არ წარმოადგენს ალტერნატიულ საგამოძიებო უწყებას და პირიქით ხელს უწყობს გამოძიების ეფექტიანად და გამჭვირვალედ წარმართვას. აქვე ვთქვათ, რომ ლაფაყურის სპეცოპერაციამ თავიდანვე მიიპყრო სახალხო დამცველის საგანგებო ყურადღება და ამაზე მეტყველებს მის მიერ პარლამენტისთვის 30 ივლისს წარდგენილი ბოლო ანგარიშიც. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ანგარიში ასახული არაერთი საეჭო ინფორმაცია და მათ შორის არის ინფორმაცია უცხოეთიდან საგანგებო ჩამოყვანილ პირთა შეიარაღებასა თუ დაკვალიანებაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანთა აქტიურობის შესახებ, პარლამენტმა არ გაიზიარა სახალხო დამცველის რეკომენდაცია დროებითი საპარლამენტო კომისიის შექმნის თაობაზე. საზოგადოებრივ საბჭოს, რომელშიც სახალხო დამცველმა კარგად ცნობილი ექსპერტები თუ არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლები მიიწვია. მიწვეული არიან ასევე პანკის სისხეობის უხუცეს და საბჭოს წევრები. თუ კი მაგალითად ოფიციალური სტრუქტურების მიერ წარმოებული გამოძიების ფონზე ამგვარი საბჭოს მუშაობას სკეპტიკურად უყურებენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველო, საბჭოს მუშაობაში ჩაერთვება არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტი, როგორც მისმა ხელმძღვანელმა ლია მუხაშავრიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, რადგანაც ოფიციალური სტრუქტურების მიერ წარმოებული გამოძიება ნდობას ვერ იმსახურებს და გაჭირანურებულია, სიმართლის დადგენის საქმეში ძალიან ბევრის გაკეთება შეუძლია საზოგადოების ნდობით აღჭურვილ ჯგუფს.
საზოგადოების ნდობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ საზოგადოება გვენდობა მოწმეები, თვითმხილველები, ადამიანები, რომლებმაც რამე იციან ამ საქმის ირგვლივ, ჩვენ მოგვაწვდიან პირუთნელ ინფორმაციას. ამ კომისიამ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოიპოვოს და მოაგროვოს და ალაგოს შესაბამისად და მერე მიაწოდოს სახალხო დამცველმა კონკრეტული წინადადებით უკვე მთელი ეს საქმის მასალები პროკურატურას და მოსთხოვოს გამოძიების ჩატარება.
გამოძიებას კვლავ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აწარმოებს. მიუხედავად იმისა, რომ სახალხო დამცველის აპარატი თუ მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ინტერესთა კონფლიქტის გამო საქმის გამოძიების პროკურატურისთვის გადაცემას მოითხოვდნენ. გავახსოვოთ, რომ ლაფანყურის სპეცოპერაციას სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ხელმძღვანელობდა და ახორციელებდა. ახლა შექმნილი საზოგადოებრივი საბჭოს მიმართ უნდობლობას გამოხატავს ნაციონალური მოძრაობა. როგორც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა ნოგზარ ციკლოურმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, საბჭო ვერ იქნება მიუკერძოებელი, რადგანაც მის წევრებს აქვთ ჩამოყალიბებული პოზიცია ლაფანყურის სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით. ამასთან დეპუტატი ლაფანყურის სპეცოპერაციის საკითხის გააქტუალურებას პრემიერ-მინისტრ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმის მსგავსად ხელისუფლების წინასაარჩევნო პიარს უკავშირებს და რუსეთის ინტერესების ფაქტორსაც გამოყოფს.
იყო და ივანიშვილის ხელისუფლება დღესაც აგრძელებს საქართველოს დადანაშაულებას რუსეთის წინააღმდეგ აგრესიაში აგრძელებს მაამებლობის პოლიტიკას და პუტინის სურვილების შესრულებას, მაგრამ ერთადერთი შედეგი აქედან იქნება საქართველოს პოზიციების დაზიანება. Ну, მოკლევადიან შედეგი შეიძლება ვიფიქროთ, რომ იყოს ის, რომ ამარჩევნებში რამდენიმე პროცენტით უფრო მეტი მიიღოს.
მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ მათ მიერ წამოწყებული პროცესი რუსეთის წისქვილზე ასხამს წყალს, კატეგორიულად არ იზიარებენ ახლა შექმნილი საზოგადოებრივი საბჭოს წევრები. მაგალითად, როგორც უსაფრთხოების საკითხების სპეციალისტმა ვახტანგ მაისაიამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ლაფანყურის სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით სიმართლის არ დადგენა გაცილებით უფრო სახიფათო იქნება ქვეყნის იმიჯისათვის თუ უსაფრთხოებისთვის, ვიდრე თუნდაც ყველაზე მწარე სიმართლის დადგენა და დამნაშავეთა დასჯა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რეგიონული მასშტაბით გრძელდება ჩვენი გადაცემა, რეგიონული მასშტაბით ყოველკვირეული რუბრიკა. მასში დღეს ჩვენი კორესპონდენტები ლაგოდეხიდან, ზუგდიდიდან, ახალციხიდან და ქუთაისიდან წინასაარჩევნო გარემოზე გიამბობენ. რეგიონულ მასშტაბს უძღვება როგორც ყოველთვის ნონა მჭედლიშვილი.
ლაგოდეხში წინასაარჩევნო კამპანია პოლიტიკური პარტიების ურთიერთბრალდებების ფონზე მიმდინარეობს. დარღვევებზე ინფორმაციას არ ფლობს საოლქო საარჩევნო კომისია. ორგანიზაციამ სამართლიანი არჩევნები კი საკუთარ ანგარიშში კახეთის რეგიონში რამდენიმე მნიშვნელოვანი სამართალ დარღვევის ფაქტი ასახა. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
ხუთი დღე პრეზიდენტის არჩევნებამდე და წინასაარჩევნო გარემო ლაგოდეხში ნინო ბურჯანაძის ლაგოდეხის საარჩევნო შტაბის აღმასრულებელი მდივანი მაია გივიშვილი პრეზიდენტობის კანდიდატი საარჩევნო ბანერის დაზიანებასა და სახელმწიფო რესურსის გამოყენების ფაქტზე საუბრობს. მისი ინფორმაციით სისტემატურად ხორციელდება ბურჯანაძის სარეკლამო ბანერებისა და პლაკატების დაზიანება.
რაც ლაგოდეხში ხდება, ეს არის შეურაცხმყოფელი პარტიისთვის, თვითონ ბატონი ბიზნესისთვის. მთელი გამგეობა იქცის გენაცვალი. ყოველ დღე დილიდან საღამომდე და მიბრძანდით საღამოთი ვითომ დაკეტილი რომ აქვთ გარდა შტაბი, მთელი გამგეობის წარმომადგენლები იქცხედან ვინც შარშან გააყალბა არჩევნები და ვინც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ლაგოდეხში სამარცხვინო გაყალბებისთვის იქცხედან ყველა.
პარტია დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლაგოდეხის საარჩევნო შტაბის ბრალდებებს უსაფუძვლო უწოდეს კოალიცია ქართული ოცნების ადგილობრივ შტაბში. საარჩევნო სპეციალისტის ალექსანდრე ბაინდურაშვილის განცხადებით, წინასაარჩევნო კამპანია მუნიციპალიტეტში შვიდ და დემოკრატიულ გარემოში მიმდინარეობს.
დააფიქსირო, თუ ერთი შემთხვევა იქნება კანონით განსაზღვრული, რაც იქნება ჩვენზე სანქციები, ალბათ დაგუწესებენ, მაგრამ იმ შვიდია, რაც მთავარია, წინა არჩევნებიდან გამომდინარე, გახსოვთ რა ხანაღდება საღელობი რაღაცები იყო. ყველას კარგად ახსოვს ის ქუჩაში მანქანით არ გვატარებდნენ ესევე ორასლანიანი ჯარიმები, ისე, მაგრამ დღეს ხედავთ, რომ სადმე ესეთი რამე ხდება.
პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლაგოდეხის საარჩევნო შტაბში ზეწოლის კონკრეტულ ფაქტებზე ამახვილებენ ყურადღებას. ყოფილი მართველი გუნდის საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელი ვახტანგ დევიძე აცხადებს, რომ მათი მხარდამჭერების მიმართ პოლიტიკური ნიშნით სოციალური დახმარებების მოხსნის მცდელობას აქვს ადგილი.
მაგალითად, არის დამოკრებები, რომ შენაციონალო მოგიხსნით სოცდახმარებას, არის იგივე პლაკატის ჩამოხევის ფაქტები, რომელიც რატომღაც მე არ ვიცი რა ფიდა ვინ მოქმედებს, ჩვენ აი ვაცხადებთ, თავს დავდებთ იმაზე, რომ არც ერთი პლაკატი არ არის, ჩვენ არ ჩამოგვიხევია.
საარჩევნო ბანერის დაზიანების, სახელმწიფო რესურსის გამოყენების და მხარდამჭერთა ზეწოლის ფაქტებზე ინფორმაციას არფლობს ლაგოდეხის ნომერ 15 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, როგორც ივანე ზურიკაშვილმა განაცხადა.
არავითარი არცაჩი ვერ შემოსული, არც რამე ინფორმაცია, რომ რამე დაგვევა მოხდა ან პლაკატების ჩამოხევა, რა ჯერჯერობით ოლქში არ შემოსულა ჩვენ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ანგარიშში კახეთის რეგიონში დაფიქსირებული 7 სამართალ დარღვევის ფაქტი მოხდა. როგორც სამართლიანი არჩევნების პროექტის ხელმძღვანელმა ნინო ხითარიშვილმა განაცხადა, კახეთში ადგილი ჰქონდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების, ზეწოლის, ფიზიკური ანგარიშწორებისა და საჯარო მოხელეების მონაწილეობას საარჩევნო კამპანიაში.
ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და ეს არის საჯარო მოხელეების მონაწილეობა წინასაარჩევნო კამპანიაში. მაინც პრობლემაც დარჩა და დაფიქსირდა შემთხვევები ჩვენს ანგარიშებში.
ურთიერთბრალდებების ფონზე ამომრჩეველთა დიდი ნაწილი ლაგოდეხში წინასაარჩევნო გარემოს შვიდს უწოდებს. მათი თქმით, პროცესები წინა წლებთან შედარებით დემოკრატიულად ვითარდება.
როგორც ოქტომბერში დაძაბული იყო, ეგეთი არ არის.
რაღაცა არ მაინტერესებს უკვე.
Խարագաուլիս
մունիցիպալիտետի սակրեբուլոս ծևրի դա Սոփել Փարցխանյանի երթիանի նացիոնալური մոձրաոբի սապրեզիդենտո կանդիդատիս Դավիթ Բաքրաձի սարչևնո շտաբիս խամձղանելի Նինո Փխալաձե սակութարի սացխովրեբելի սախլիս չխրեկիս փակց միս միեր մոսախլեոբաշի չատարեբու սարչևնո ագիտացիաս ուկավշիրեպս Նինո Փխալաձիս գանցխադեբիտ չխրեկա 8 օկտոմբերս միս սացխովրեբել սախշի դիլիս 6 սաաթիդան դայիցղո դա 3 սաաթիս մանձիլզե գագրձելդա Թաթա Կաչկաչիշվիլս մոուսմինետ
Դեպուտատի փակց սապրեզիդենտո կանդիդատիս Դավիթ Բաքրաձիս ցինասարչ ну кампаниис хелис шешла дафасებს და მოუწოდებს შესაბამის ორგანოებს დაინტერესდნენ მომხდარით.
ჩემოიჭერენ ჩემ საცხოვრებელ სახლში სამადამცავი ორგანოებიდან სამართლოს უფროსი ჭანკვეტაძე და რამოდენიმე პოლიციის თანამშრომელი, რომლებმაც ჩხეკის ორდენის წარმოდგენის გარეშე დაიწყეს ჩემ ბინაში ჩხეკა. ისინი საეძებდნენ, როგორც განმარტება მოგცეს, სავარაუდოდ ჩემ სახლში ინახებოდა ასაფეთქებელი ნივთიერება და რამოდენიმე ცეცხლსასროლი იარაღი. მე ყველაფერ ამას უკავშირებ ჩემ პოლიტიკურ მხარეს, რომ ვარ დავით ბაქრაძის მხარდამჭერი.
მომხდარ ფაქტს პოლიტიკურ ზეწოლად აფასებს საპარლამენტო უმცირესობის წევრი და ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციის თავმჯდომარე გიორგი თევდორაძე. დეპუტატი ნინო ფხალაძის საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის ფაქტზე საქართველოსში მოქმედ ყველა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიას მიმართავს. ასევე მოუწოდებს ხელისუფლებას და შინაგან საქმეთა მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს მომხდარი ფაქტი გამოიწვიოს და არჩევნების მშვიდ გარემოში ჩატარება უზრუნველყოს.
ჩვენ რა თქმა უნდა მიმართავთ ყველა საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიას, რომლებიც საარჩევნო გარემოს მონიტორინგ საწარმოება ჩვენს ქვეყანაში და ვფიქრობ რომ იმ პირობებში როდესაც საქართველოს წინაშე დგას უმთავრესი გამოწვევა დემოკრატიულად და მშვიდ გარემოში ჩაატაროს მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნები ეს არის ყოლა დაუშვებელი და ეს ეწინააღმდეგება ქვეყნის ინტერესებს.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფაქტის გამოძიებისა და გარემოებების დადგენის თხოვნით უკვე მიმართა არასამთავრობო ორგანიზაციამ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ორგანიზაციის იურისტის თეო ზაქარაშვილის განცხადებით
მოუწოდეთ კიდევაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს უახლეს პერიოდში დაადგინოს ის გარემოებები რაც გახდა საფუძველი არჩევნებამდე ის თიკვირით ადრე ოპერატიული ღონისძიების განხორციელების აუცილებლობისა ოჯახში როდესაც შევიდა პოლიციის უფროსი დავით კაპანაძე ათანამშრომელთან ერთად ჩხრეკის ჩატარების მისნით აღნიშნული მოქალაქე ქალბატონი ნინო ფხალაძე წარმოადგენს დავით ბაქრაძის საარჩევნო შტაბს და ამიტომ შეუძლებელია ჩვენ ვივარაუდოთ რა გახდა საფუძველი იმისა რომ ასეთ გადაუდებელი აუცილებლობა იყო ჩხრეკა ჩატარებულიყო მის ოჯახში მithuetes არანაირი არაღი არ აღმოჩნდა როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი
თეო ზაქარაშვილის შეფასებით აღნიშნული ფაქტის გარდა წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგისას იმერეთის რეგიონში განსაკუთრებული დარღვევები არ გამოვლენილა საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 60 დღის მანძილზე განხორციელებული დაკვირვების შედეგებს იურისტი დადებითად აფასებს და მიიჩნევს რომ საარჩევნო სუბიექტების აგიტაციო შეხვედრებს ორგანიზებულად მართავენ
რა შეეხება წინასაარჩევნო პერიოდს წინაწლებში ჩატარებულ არჩევნებთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ხნარ და მშვიდ გარემოში არის ნაკლები დარღვევები ამიტომ დადებითად ვაფასებთ აღნიშნულ პერიოდს განსაკუთრებული დარღვევები ამ პერიოდისათვის სხვა არ გამოვლენილა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ესეთ ინფორმაცია ამ ეტაპზე არ გვაქვს საჩვენებამდე დაჩენილია რამოდენიმე დღე და თუ რაიმე რომ ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ ამაზე განცხადებას და რეაგირებას და მიაწვით საზოგადოებას ინფორმაციას
უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტმა თეო ზაქარაშვილმა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე წინა საარჩევნო გარემოზე საუბარს განმაგრძობთ ახალციხიდან მარია ივალაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ხალხმა ყოველ შემთხვევაში არ უნდა მიცეს მანიპულირების უფლება არც ერთ პოლიტიკურ ძალას. ბევრი უნდა ვისწავლოთ საკუთარ შეცდომებზე, რომ იგივე შეცდომები აღარ გაგვიმეორდეს.
გურჟანდაძის პლაკატებს ხედავენ. ნაციონალური მოძრაობა ბაქრაძის ხალხი ფული დარბიან როგორც ჩვევიათ, თუ გააყალბებენ ხალხი გამოაუცილებელი მეასემ ასეთი წვენა მაქვს და დაიცავენ თავის უფლებებს.
ადიგენში არ არის გართულებები და იმედია რომ სწორი არჩევანი გაკეთდება.
წინა საარჩევნოდ არსებულ დარღვევებზე მესამე სექტორის წარმომადგენლები საუბრობენ. ძირითადი დარღვევა პოლიტიკოსთა სარეკლამო პლაკატების ჩამოხევა, რომლის შესახებაც მუშაობთ. განმარტავს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების საყოველთაო დეკლარაციისათვის რეგიონული კოორდინატორი. დავით ბერიძე თავისუფალი საზოგადოების მიერ გაკეთებულ არჩევანზე ამახვილებს ყურადღებას და აღნიშნავს, რომ ორგანიზაცია შეფასებას ახალციხელებს არჩევნების შემდეგ გააცნობს.
რა შეეხება დარღვევა, ჩვენ პირად არ დაგვიფიქსირებია, მაგრამ ინფორმაცია შემოგვივიდა ორი დღის უკან, ვალეში ჩამოხიეს პლაკატები. ვისი მიერ იქნა ჩამოხეული, ამას ვიძიებთ ახლა ჩვენ და იმედია რომ გავარკვევთ. საარჩევნო წინა კამპანიას კიდე რა შეეხება, ნორმალურ ვითარებაში მიდის ჩვენი აზრით. არ არის ახლა რაღაცა განგაჩო დაპირისპირებები, რომელიც წინა წლებში ხდებოდა ხოლმე წინა საარჩევნო.
კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც წინა საარჩევნო მონიტორინგს აწარმოებს, ერთულ ოვნება სამართლიანობისკენ არის. ცენტრალური ოფისის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ მისთვის მხოლოდ პლაკატების ჩამოხევისა და ვახტანგ კოშაძის ცემის ფაქტის შესახებ არის ცნობილი. თუმცა ქეთევან ხმალაძე აღნიშნავს, რომ გამოძიების შედეგად შეიძლება ვითარება შეიცვალოს. და თავის დროზე პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის ნინო ბურჯანაძის მხარდამჭერის ცემის ფაქტი არა პოლიტიკურ მოტივად, არამედ პირად შეურაცხყოფად დაკვალიფიცირდეს.
რამდენად ჩათვლიან ამას პოლიტიკურად, ვული ამას ძიება დაადგა. პლაკატი არის ელემენტარულად ქაღალდი და თუ ამ ქაღალდს ჩამოხევით რომელიმე პირი ან ფიზიკური ან საზოგადო რა ვიცი როგორიც არ უნდა იყოს ადამიანი, რაიმე სიამოვნებას ნახულობს, შემიძლია დიდი რაოდენობით გადავცე პლაკატები და ხიონ ბატონო სანამდე ნერვებს არ დაიწყნარებენ. ეს არის ელემენტარული ძალიან დაბალი დონის მაჩვენებელი. წინა ოქტომბერს უფრო ცხელი იყო გარემო, ძალას უფრო დასტაბილურებულია.
ნომერ 37-ე საოლქო საარჩევნო კომისიის ახალციხის თავმჯდომარე თეა გავაშელი საარჩევნო ოლქებთან ახლოს ქართული ოცნების შტაბის განთავსებასა და ამ ორ შენობას შორის კომისიის წევრების მიმოსვლაზე საუბრობს.
შენობის არსებობა არარსებობას კოდექსი არ არეგულირებს. მათ უფლება აქვთ სადაც უნდათ თავიანთ სრულის სამებრ გახსნან შტაბი. რაც შეეხება არჩევნების გაყალბებას, ამას ნამდვილად ვერ დავაკონკრეტებ, ამან რაიმე ხელი შეუშალოს ან შეუწყოს. ვერ უარყოფ, ნამდვილად გადადიან არაერთი გაფრთხილების მიუხედავად. მე ჩემ წევრებს ვთხოვ, რომ სამუშაო საათებში არ გადავიდნენ, სამუშაო საათების შემდეგ ისინი არ არიან შეზღუდული, სადაც უნდა იქიარონ. თუმცა მეტნაკლებად ამას კოდექსი კიდევ არეგულირებს და რაღაც რაღაცებს სამუშაო საათების შემდეგაც კრძალავს.
არჩევნებამდე 5 დღით ადრე მნიშვნელოვან დარღვევებზე ახალციხეში არავინ ამახვილებს ყურადღებას. თუმცა 27 ოქტომბრის შედეგებს ყველა მოუთმენლად ელოდება. თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით წინასაარჩევნო გარემო ამჟამად გაცილებით მშვიდი და დემოკრატიულია. ასე აფასებენ ზუგდიდში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები არსებულ ვითარებას. ამასთან არასამთავრობო სექტორი დარღვევებზეც ამახვილებს ყურადღებას. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორის მალხაზ შკადუას თქმით, დიდი განსხვავებაა გასული წლის წინასაარჩევნო პერიოდსა და მიმდინარე შორის, თუმცა იმ კუთხით, რომ გარემო ღია და თავისუფალია პოლიტიკური სუბიექტებისთვის. არ დაფიქსირებულა ჟურნალისტებზე ზეწოლის შემთხვევები ან მათთან მუქარი შემცველი ზარები. არ ყოფილა ასევე ძალადობის ფაქტები ამა თუ იმ პოლიტიკური სუბიექტების მიმართ. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დარღვევები არ იყო, კითხრა მალხაზ შკადუამ და დასწინა.
ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერისის დროს გამოვლენილ ძალადობის ფაქტებს, როცა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს და მათ მხარდამჭერებს დაუშინეს ქვები და წყლის ბოთლები. ასევე პრობლემური იყო დავით ბაქრაძის შეხვედრის დროს მეორე კონტრაქცია, რომელიც გამართა იმავე პერსონ, რომელიც მონაწილეობდა პრაიმერის დროს, გულისხმობ კახა მიქაიას. ჩვენ რამდენიმე პირი დავაფიქსირეთ, რომლებიც სამუშაო დროს იმყოფებოდნენ პოლიტიკურ აქციაზე. მართალია, მათ თავი იმართლეს იმით, რომ განცხადება ჰქონდა დაწერილი დათხოვნის თაობაზე, მაგრამ კანონი დაარღვიეს, იმიტომ რომ სამუშაო დროს თუნდაც განცხადება ჰქონდეს დაწერილი გათავისუფლების თაობაზე, ნიშნავს, რომ პოლიტიკურ აქციაში მონაწილეობის მიღებით შენ კანონს არ გვევა.
დარღვევებზე იგივე აქცენტებს აკეთებს კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც წინასაარჩევნო პერიოდს თბილისთან ერთად რეგიონებში აკვირდება. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროგრამის კოორდინატორმა ნინო ხითარიშვილმა რადიო თავისუფლებას გამოცხადა, რომ მათ მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშებში ჩაიწერა დარღვევები, რომელიც დაფიქსირდა ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობის პრაიმერის და პრეზიდენტობის კანდიდატ დავით ბაქრაძის მოსახლეობასთან შეხვედრაზე.
არა ჩვენი კოორდინატორის შეფასებით უფრო ნაკლებად პოლიტიზირებული გარემო იყო და დარღვევებიც ნაკლები დაფიქსირდა, მაგრამ ეს იყო ორი შემთხვევა განსაკუთრებული, კონტრაქციები გამართული და პრობლემატური იყო.
მიმდინარე წინასაარჩევნო პერიოდში დაფიქსირებულ უარყოფით და დადებით ტენდენციებზე საუბრობს არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო მონიტორინგისა და კვლევების ცენტრი, რომელიც წინასაარჩევნო პერიოდს დემოკრატიისა და განვითარების ცენტრთან თანამშრომლობით აკვირდება. ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ ჩამოთვლილ დარღვევებთან ერთად საგულისხმოა კიდევ ერთი ფაქტი.
აი, პლაკატების გაყვის საკითხი არის ყველაზე
ზე უფრო მტკივნეულია, იმიტომ რომ საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში ფაქტობრივად ყველგან ფიქსირდება მსგავსი დარღვევები. ადგილობრივ ზედამხედველობის სამსახურმა უნდა გაძლიეროს მსგავს ფაქტებზე მონიტორინგი.
უთხრადი თავისუფლებას გურამ ჭიხლაძემ. პლაკატებთან დაკავშირებით განმარტება გააკეთეს ზუგდიდის გამგეობაში ინტერნეტ გამოცემა LivePress. გამგეობის პრეს სამსახურის უფროს მამაია ხურცკაიამ განუცხადა, რომ პლაკატების გასაკრავად ქალაქის ტერიტორიაზე 7 ადგილას ბილბორდი გამოიყო. სხვაგან კი მის გაყრაზე ბრძანება გაცემული არ არის. შესაბამისად ხურცკაიას თქმით, მნიშვნელობა არ აქვს ვისი მხრიდან მოხდება ბოძებზე და სხვა ადგილებზე პლაკატების გაყრა. ამ ფაქტზე დამხედველობის სამსახური გამოიკვლევს და შესაბამის რეაგირებას მიიღებს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ზუგდიდიდან ამ რეპორტაჟით რეგიონული მაცნე დასრულდა. ნონამ ჯადრიშვილი უძღვებოდა მას. თემა, როგორც უკვე გითხარით, თავიდანვე როგორც ჩანდა სიუჟეტებიდან იყო ვითარება წინასაარჩევნო სიტუაცია საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. აღარ თქვენ მოისმენთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, ანუ იმას თუ რა წერდნენ რუსეთის გაზეთები საქართველოს შესახებ, ჯიმში რეხვიაშვილმა გადაალო სტატიებს თვალი.
გაზეთი იზვესტია ქართველი ჯარისკაცების მასობრივი მოწამვლის შესახებ წერს. საქართველოს სამხედრო უწყებაში ეჭობენ, რომ ადგილი ჰქონდა დივერსიას ნატოს წინაშე ქართული ჯარის დისკრედიტაციის მიზნით. ასეთი ქვესათაური აქვს წამძღვარებული სტატიას, რომელშიც თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია საბოტაჟის შესაძლებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას. მისი აზრით, დისკრედიტაციის მიზანია ხელი შეუშალოს საქართველოს ინტეგრაციას ნატო. ამუნარიდის სტატიიდან, ბოლო დროს საქართველოს მედიაში არაოფიციალურ წყაროებზე დაყრდნობით გავრცელდა ინფორმაცია ჯარისკაცების მასიური ჰოსპიტალიზების შესახებ. თუმცა თავდაცვის სამინისტრომ მხოლოდ 7 ჯარისკაცის საკვებით ინტოქსიკაციის შემთხვევა დაადასტურა. ამის მიუხედავად პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა კატეგორიულად მოითხოვა ყველა მსგავსი საქმისათვის გრიფის საიდუმლოს მოხსნა. პასუხად თავდაცვის სამინისტრომ მიიღო უპრეცედენტო გადაწყვეტილება სამხედრო ნაწილების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით. სამხედრო ექსპერტებსა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს საშუალება ექნებათ ეწვიონ ბაზებს და პირველწყაროდან მიიღონ ინფორმაცია სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დაცვის თაობაზე. ციტატის დასასრული. იზვესტიის რედაქციამ კითხვის ასევე სთავაზობს ცნობილი ქართველი სამხედრო ექსპერტის ირაკლი ალადაშვილის მოსაზრებას, რომლის მიხედვითაც ჯარზე სამოქალაქო კონტროლის გაძლიერება უთუოდ შეამცირებს სხვადასხვა ინციდენტების რაოდენობას. სტატიის ფინალში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ მსგავსი შინაარსის ნეგატიური ინფორმაცია უკიდურესად მტკივნეულია ირაკლი ალასანიასთვის, რომელმა ცოტა ხნის წინ პირობა დადო, რომ 2015 წელს საქართველოს ჯარი ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების ნაწილი გახდებოდა. ყოველკვირეული კომერსანტ ვლასტიკი მკითხველს თავაზობს ვრცელ ინტერვიუს კოალიცია ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატ გიორგი მარგველაშვილთან, რომელიც გამოცემის სპეციალურ კორესპონდენტ ოლგა ალიონოვას რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის შესახებაც ესაუბრა. ინტერვიუს სათაურად გამოტანილი აქვს მარგველაშვილის შემდეგი მოსაზრება: რუსეთისათვის სასარგებლოა საქართველოსთან მეგობრობა და არა ომი მეზობელთან. ციტატა ინტერვიუდან. ფიქრობ, რომ პოლიტიკამ, რომელსაც რუსეთი საქართველოსთან მიმართებით ატარებდა, ვერც ეკონომიკური, ვერც პოლიტიკური, ვერც მორალური და ვერც კულტურული თვალსაზრისით დივიდენდები ვერ მოიტანა. ჩვენ გსურს მოხსნათ შიშისა და სიძულვილის ფაქტორი. როგორც კი გადავალთ რეალურ საკითხებზე, შევძლებთ ეროვნულ ინტერესებზე საუბარსაც. ციტატის დასასრული. კომერსანტის კორესპონდენტის შეკითხვას თქვენ მიგაჩნიათ, რომ საქართველო ნატოში არ წარმოადგენს საფრთხეს რუსეთისათვის? გიორგი მარგველაშვილი ასე უპასუხებს: საქართველო არც ევროკავშირში და არც ნატოში არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენს. შეუძლებელია 4 მილიონიანმა საქართველომ რამე სახის პრობლემა შეუქმნას რუსეთს, რომელსაც ლამის ნახევარი დედამიწა უკავია და რომელიც 120 მილიონი ადამიანით არის დასახლებული. ან რა პრობლემას უქმნის ნატო და ევროკავშირი რუსეთს ამჟამად? რაღაც მომენტში რუსეთს პრობლემას უქმნიდა ქართული ღვინოც. ინტერვიუს გიორგი მარგველაშვილთან ჟურნალი კომერსანტ ვლასტი აქვეყნებს.
ჯიმში რეხვიაშვილი იყო ეს, მან რუსეთის პრესაში საქართველოზე გამოქვეყნებული მასალები გაგაცნოთ მოკლედ. ჩვენი გაცემა გრძელდება ახალი ევროპით, რომლის თემა პოლონეთის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების სტუმრობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში. ისინი იყვნენ უკრაინაში, ისინი იყვნენ მოლდავეთში, დღეს შიკორსკი და ბილტი საქართველოში ჩავიდნენ. ახლა თქვენ მოუსმენთ კობალიგლიკაძეს, ისგე ამბობთ მათი მოგზაურობის გარშემო.
მაშინ როცა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტამდე ერთ თვეზე ცოტა მეტი დრო რჩება, ბრიუსელი და კიევი ცდილობენ გადაჭრანის პრობლემა, რაც აუცილებელ წინაპირობას წარმოადგენს უკრაინის ევროკავშირთან კიდევ უფრო დასაახლოებლად. Ukrainistan ასოცირებისა და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის პირობათა შორის ევროკავშირი აყენებს უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს საქმის გადაწყვეტას. ამ პრობლემაზე ყურადღება 21 ოქტომბერს ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის შემდეგ კავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა კიდევ ერთხელ გაამახვილა.
I want to make it absolutely clear as I've made it clear.
Source absolutely დაფიოთ განაცხადო. როგორც ეს არაერთხელ გამკეთებია, რომ შერჩევითი სამართლის საკითხი და აქ უნდა აღნიშნო, რომ უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს საკითხიც იგულისხმება, უკრაინაში მოქმედი მართლმსაჯულების ბუნებასთან დაკავშირებული დიდი პრობლემაა. ჩვენ მყარი პოზიციიდან ვაცხადებთ, რომ ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს, თუ კი უკრაინას ევროკავშირთან უფრო მტკიცე ურთიერთობა სურს. ამ პროცესის კვალობაზე ეს ნიშნავს, რომ მათ უნდა შეისწავლონ ცალკეული პირების საქმეები და შესაბამისი გზები გამოცეფნონ მათ მოსაგვარებლად. ამაზე უფრო დეტალურად საუბარს არ ვაპირებ გარკვეული მიზეზების გამო. ვილნიუსის სამიტის მოახლოების კვალობაზე ამაზე ბევრი დისკუსია იმართება და ვნახოთ, რა მოხდება.
განცხადა კეტრინ ეშტონმა. უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო შვიცლიან პატიმრობას ეხთის ბრალდებებით, რომლებსაც ბევრი მიჩნევს პოლიტიკურად მოტივირებულად. მაგრამ ტიმოშენკოს საკითხი ერთ-ერთი წინაპირობაა, რაც უკრაინამ ვილნიუსის პარტნიორობის სამიტამდე უნდა შეასრულოს. მანამდე კი ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები კიდევ ერთხელ შეიკრიბებიან, რათა როგორც პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ შიკორსკიმ უთხრა ჩვენს რადიოს, კავშირის წევრებმა ქვეყნებმა ბიზანტიისათვის დამახასიათებელი რთული გადაწყვეტილება მიიღონ.
The next meeting is, I understand, on the 18th of November, which is to say 10 days
before. ვარაუდობ, რომ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეიკრიბებიან 18 ნოემბერს, ანუ ვილნიუსის სამიტამდე 10 დღით ადრე. ევროკავშირის მინისტრთა საბჭო მხოლოდ ერთ-ერთი საფეხურია, სადაც შეიძლება მიღებული იქნას უკრაინის მოლოდინთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება. აქვე მინდა მოუწოდო უკრაინის ხელისუფლებას გაითვალისწინოს, რომ ევროკავშირში გადაწყვეტილების მიღების პროცესი ლამის ბიზანტიური კომპლექსურობით ხასიათდება. ამ ორგანიზაციაში გადაწყვეტილებას ერთსულოვნად იღებენ ევროკომისია, ევროპარლამენტი და ევროკავშირის ყველა სახელმწიფო, რომლებსაც თავიანთი პარლამენტები ჰყავთ. ამ ხალხს გადაწყვეტილების მისაღებად დრო სჭირდება.
So you need to give all of those people time to come to a decision.
თუმცა არანაკლებ კომპლექსურობით ხასიათდება, როგორც ჩანს, იულია ტიმოშენკოს საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება თავად უკრაინაში. უკრაინის კანონმდებლების ჯგუფმა შეიმუშავა და გასულ კვირაში პარლამენტს წარუდგინა კანონპროექტი, რომელმაც ნება უნდა დართოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, პატიმრობაში მყოფი იულია ტიმოშენკოს უცხოეთში წავიდეს და იმკურნალოს, უკანცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლეონიდ კოჟარამ.
What we understand that the Rada
რამდენადაც ვიცით, უმაღლეს მარადამ ტიმოშენკოს საკითხზე უახლოეს მომავალში უნდა ჩაატაროს კენჭისხრა. დააჯობებს, თუ ეს ამ თვეშივე მოხდება. ჩემმა კოლეგებმა, ევროპის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, პირდაპირ მომმართეს და მაცნობეს, რომ მათ უკრაინის პარლამენტის გადაწყვეტილება, რაც შეიძლება მალე, საგარეო საქმეთა მინისტრების 18 ნოემბრის შეხვედრის მოსამზადებლად ჭირდებათ.
უკრაინელი პარლამენტარების მიერ მომზადებული დოკუმენტის თანახმად, ტიმოშენკომ კურნალობის მერე უნდა დაბრუნდეს სამშობლოში და გააგრძელოს სასჯელი შვიცლიანი პატიმრობის მოხდა. ამ საკანონმდებლო აქტის განხილვა უკრაინის პარლამენტმა უკვე 22 ოქტომბერსვე დაიწყო. ლუქსემბურგის ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს ყურადღების ცენტრში უკრაინის გარდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე სხვა ქვეყნების საკითხებიც იყო. ევროპარლამენტის მონიტორინგის მისია ამ საკითხებზე მსჯელობისათვის სამიტამდე სამივე ქვეყანაში გეგმავს ჩასვლას, განაცხადა 21 ოქტომბერს ლუქსემბურგში შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა.
Украина ყურადღების ცენტრშია. კოქს კვაშნევსკის მისია მნიშვნელოვანია, რადგან აშკარაა, რომ უკრაინას ჯერ კიდევ არ შეუსრულებია მისთვის წაყენებული პირობები. ამ შეხვედრის დამთავრებისთანავე რადეკ შიკორსკი, პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მე დაუყოვნებლივ გამგზავრებით კიშინევში, კიევსა და თბილისში, რათა მომდენო რამდენიმე დღეში განვიხილოთ ყველა ის საკითხი, რაც სამომავლოდ ჩაფიქრებულ გადაწყვეტილებებს უკავშირდება.
განცხადა კალ ბილტმა, რომელიც პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ რადოსლავ შიკორსკისთან ერთად სამშაბათს მოლდავეთში ჩავიდა. სამშაბათსვე გამართულ პრესკონფერენციაზე კალ ბილტმა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე ქვეყნებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი უწოდა ევროკავშირთან ასოცირებისა და ვაჭრობის შეთანხმების ხელმოწერას. შეკითხვა დაისვა ასევე სომხეთის მიერ რუსეთის ლიდერობით მოქმედ საბაჟო კავშირში გაწევრიანებაზე, რასაც კარლ ბილდმა სომხეთის განსაკუთრებული გეოპოლიტიკური მდგომარეობით ნაკარნახევი გადაწყვეტილება უწოდა. რაც შეეხება რუსეთის მხრიდან მუქარას, მოლდავეთისა და უკრაინის პროდუქციაზე საბაჟო წესების გამკაცებას, ასეთ პოლიტიკას რადოსლავ შიკოსკიმ წარუმატებელი უწოდა.
We know what happened to Georgia's.
ვიცით რა მოხდა საქართველოს შემთხვევაში, რომლის საექსპორტო პროდუქციასაც რუსეთმა ემბარგო გამოუცხადა. საქართველომ გააუმჯობესა თავისი პროდუქციის ხარისხი და მოძებნა ახალი ბაზრები. ძალიან მოხარული ვარ, როცა ვხედავ, რომ მოლდავეთიც ამასვე აკეთებს. მაგალითად, თქვენი ღვინო თავისუფლად იწყებს გასვლას ევროკავშირში და ახლა მხოლოდ თქვენზეა დამოკიდებული, რამდენ საწარმოებ და გაყიდით, როგორ გაზრდით ფასს და მიიღებთ სარგებელს. ვფიქრობ, მუქარაზე დაფუძნებული დიპლომატია წარმატებას ვერ აღწევს.
Threats is failing quite frankly.
Ეს განაცხადა მოლდავის პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ შიკორსკიმ, რომელიც შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან კარლ ბილთან ერთად აღმოსავლეთის პარტნიორების ქვეყნებში მოგზაურობს მოლდავეთის და შემდეგ უკვე უკრაინის შემდეგ. სტუმრები დღეს საქართველოში ჩავიდნენ, პირველ შეხვედრებს ისინი ხვალვე გამართავენ. ეს იყო ახალი ევროპა, რომელსაც დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ ნახვამდის.